Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesi raisi Amanbay O'rinbayev Senat raisi o'rinbosari lavozimiga saylandi. Bu haqda bugun 13 sentyabr kuni Oliy Majlis Senatining 32-chi yalpi majlisida qaror qabul qilindi. Yalpi majlisda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunning 9-chi va 15-chi moddalariga hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatining va Senat a'zosining maqomi to'g'risidagi qonunning 4-chi moddasiga muvofiq Murat Kalibekovich Kamalov Oliy Majlis Senati raisi o'rinbosari lavozimidan ozod etilgan. Amanbay Tilubayevich O'rinbayev Oliy Majlis Senati raisi o'rinbosari etib saylangan. Bu borada Senatning tegishli qarori qabul qilingan. Avvalroq Amanbay O'rinbayev Qoraqalpog'iston Respublikasidan Senat a'zosi etib saylangani haqida xabar bergan edik. Ma'lumot uchun Amanbay O'rinbayev joriy yilning mart oyida Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangandi. Keyinroq 26 iyulda u vazir lavozimidan ozod etilib, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisining ekologiya va orol bo'yi hududlarini rivojlantirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Avgust oyida Jo'qori Kengesdagi bo'sh qolgan deputatlik o'rinlariga o'tkazilgan saylovda Amanbay O'rinbayev parlament a'zosi etib saylandi. Keyinroq joriy yilning 26 avgust kuni Amanbay O'rinbayev Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesi raisi lavozimini egalladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.